Jā, vecā skolas zvans, tas zvans sasauca stundu poruku. Cipiņu un buņģi.
Drujiens vecās skolas muzeja vadītāja Ligita Zvaigznekalne klasē, kas glabā liecības par laiku, kad te mācījās poruku stāstu kauju pie knipskas varoņa, liek iztēloties, kā tas toreiz bija, kad skolotājs stāvēja katedrā, bet skolēns sēdēja piecvietīgos solos.
Man jau liekas, ka te nemaz nav jārunā, ka te jau tās sajūtas runā. Pirmā skola, tas pirmais pakāpiens viņiem visiem bija. Brāļa Eglas, brāļa Straumas, poruks. Kas te mācījās.
Blakus klasē ir arī kambars, kurā tāpat kā toreiz glabājas ēdienu lādītes, kas šodien skolēniem varētu šķist pat visai nesaprotama lieta.
Te ir tas lādīšu kambars, kur Cibiņš sēdēja sabristās pastelās un norauda svārku piedurkni un pacilāja savu maizes maisiņu, kas te tur bija saziedējusi, rupmaizes doniņa. Un runājot par buņģi un Cibiņu, tā lielā mācība, ko te tajā lādīšu kambarī stāvot, var viņiem iedot, tas ir, es negribu slavēt nabadzību un izsalkumu, ja? Jo, ka es saku, Cibiņš izsalc, paņēma savu maisiņu, tāds 5. 6. Klases puika man saka, bet sakiet, kas ir izsalkums? Un es tā samulsu vienu brīdi, un tad es saku, ak, tu laimīgais bērns, ka tu to nezini, kas ir izsalkums, un lai Dievs dod, ka tu to nekad nezinātu, ja? Bet te stāvot, varbūt to maizes rieciena vērtību viņi, novērtē.
Ligita Zvaigznekalne stāsta, ka poruku varoņa Cibiņš un buņģis gluži izdomāti personāži nav. Muzeja vadītāja savulaik nācies uzklausīt gados veco druvieniešu atmiņas, kas labā arī šo notikumu.
Kauja pie knipskas. Tā pamatdoma, man liekas, tur ir tas, kad sadurās labais ar ļauno. Un tā cīņa, labais stāv pret ļauno, tā cīņa jau ir mūžīga. Es tagad rītos klausos Cimdu Jetiņas, Jetis Užānes dienas grāmatu lasa. Tas ir tāds svētrīts to noklausīties. Viņa saka, ka tas skaļais, tas braurīgais jau nāk ar skaļumu, bet tas klusais un patiesais, viņš jau nāk klusām. Un tad mūsu ziņā jau ir atpazīti.
Izrādās arī otram populārākajam poruku darbam pēļu zvejnieks ir savs pamats, jo šajā pusē patiesi bijušas atrodams pēļu gliemenes.
Jā, viņas ir bijušas. Man jau ir vēsturiski izraksti, kā tas ķeizara laikā, kā tā pēļu zvejošana pat bija noteikta. Ja? Un poruks arī šo stāstu saklausies. Un viņi ļoti pārņēmas tā ideja par pēļu meklēšanu. Tas pirmuzmetums pēļu zvejniekam jau top Liezeres skolā mācoties.
Jāni poruku var vērtēt kā vienu no romantiskākajiem latviešu dzejniekiem un rakstniekiem. Ligita Zvaigznekalne atzīst, ka ne jau visiem viņa darbi ir izprotami, bet šobrīd varot just, ka interese pieaug.
Lēnām atgriežas. Tad, kad poruks mirst 39 gadu vecumā, 911. Gadā, un Aspazija raksta, kāpēc mēs poruku nesapratām. Varbūt tāpēc, ka viņš redzēja tālāk par mums un sajuta vairāk. Viņš rakstīja tai paaudzē, kas nāks 100 gadus pēc mums. Tad, es nezinu, man liekas, tas tie vārdi tādi pravietiski. Tagad ir tas laiks, tas raupjais, steidzīgais laiks, kas dzen, ja? Un tas poruku smalkums, jā.
Vecās skolas muzejs jau liek aizdomāties par daudz ko, gan saistībā ar poruku daļradi, gan arī mūsu vēsturi un šodien. Kaut vai viens aspekts, kādreiz šajā skolā mācījās pat ap 100 bērnu, kas daudzām mūsdienu lauku skolām jau vairs ir tikai sapnes. Un tāds jau ir šī muzeja mērķis, reizē iepazīt mūsu vēsturi un arī rosināt pārdomas.
Tik lieli vēji skrien pāri un visas robežas ir vaļā visādā ziņā. Un tad, man liekas, svarīgi ir zināt, kā tas bija. Domāt ļoti ir jāmācās šodien jaunajiem cilvēkiem. Domāt, novērtēt. Varbūt tāpēc arī tā vieta ir vajadzīga, lai redzētu. Un galvenais, ko es esmu vislaimīgāka, ja viņi projām ejot saka, bet kur to un to poruku darbu var izlasīt, jo es jau nestāstu tikai par kauju pie knips, kur to un tā, es domāju, bet tad jau man ir bijis vērts te stāvēt un runāt un stāstīt. Tas jau ir tas galvenais.
Šos ar jūlijā, atzīmējot Druviens vecās skolas muzeja izveidz 50 gadi, būs arī jubilejas pasākums, kurā muzeja vadītāja vēlas sapulcināt visus, kuriem ir bijusi saistība ar muzeju gan sākumu, gan vēlākos gados. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.